Туған тілні сүйуші, қадірлі дұслар. Сізні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Узған тапшыруымызда біз сізні Татарстанның халық жазушысы Гәрей Рәхимнің сөз күші деп есімленген язмасы білен таныштыра башлаған едік. Хәзір шушышы бізні дәвам иттірібіз. Язманың мәғнәлі қабатлаулар деп есімленген үлішін иқтибарығызға Татарстанның халық артисті Тәлғәт Хаматшин тәқдим итә.
Мәғнәлі қабатлаулар. Ғәжәпкә қаршы бу хикәйәттә тавтология бер үк сүзне һәм мәғнәләрне қабатлау белән шөгыльләнергә туры килә. Шулай да тел тарихына якынрак мөрәҗәгать иткәч, әдәби телдәге бу ширдән тиз котылып була. Һәм шинаяк, ташаяк, кашыгаяк, шин, идел, елга, тын, үлән дигән сүзләр турында кызыклы мәгълүматлар килеп чыга. Безне Дон, Идел, Кама, Шермишен, Агыдел, Карайдел буйларына сәяхәт кылырга чакыра. Бер юлы Кытайга да сугылып чыгарга була. Әгәр дә сез тын-тын, Кытай-Кытай сауты, елга-елгасы, сары үлән, үләне дигәнне ишетсәгез, берни дә аңламаячаксыз. Шулай да тел тарихы ягыннан караганда, бу әйтелмәләрдә бернинди ялгыш та юк. Аларның барысы да сезгә таныш гыйбарәләр. Аларның беренчесе атаклы рус язучысы Михаил Шолоховның атаклы «Тын-Дон» әсәренең исеме. «Тихий Дон» тел тарихы ягыннан нәкъ менә «Тын-Тын» дигән тавтологиягә, сүзне сүзгә, мәгънәне мәгънәгә кабатлауга кайтып кала. Чөнки Дон елгасы үзе төрки татарча тын елга дигән сүз. Бик борынгы заманнарда бу елганың исеме әле киң билгесез чакта күчмә төркиләр дала буйлап күченә-күченә шушы елга ярына килеп чыкканнар. Көн матур, җилсез булган күрәсең, төркиләр тын гына зәңгәрләнеп агып яткан дала елгасына сокланып карап торганнар да аңа бу тын елгасы булыр дигәннәр. Төрки халыкларының кайберләре әле дә Т урынына Д кулланып сөйли. Болар шуларның борынгы туганнары булган күрәмсең. Елгага исем алар әйткәнчә Дын дип ябышып калган. Ә руслар моны ишетеп, сүзне аз гына үзләренчә ауыштырганнар һәм елганы Дон дип атап киткәннәр. Күрәсең, тын, тыныч булып агу бу елгага гомумән хас күренештер. Әнә бит Шолохов та аны Бурный Дон димәгән, ә нәкъ менә борынгы төркиләр сыман Тихий Дон дип атаган. Инде Кытай сауты, таш сауытка килсәк, былары да гади генә сүзләр. Кытай-Кытай сауыты дигән тавтология Кытай шинаягы дигән сүз. Шинаяк ике сүздән тора. Шин һәм аяк. Аяк хәзерге тел белән әйткәндә сауыт дигән сүз. Аның шулай әйтелеше бүген дә шулык шинаяк дигән сүздә тагын бер тавтология без таш сауыт сауыт. Ташаяк дигән сүздә һәм кашык аяк, ягъни кашык савыт дигән сүзләрдә сакланып калган. Картлардан ишеткәнегез бардыр, аларның кайберләре бер аяк чәй ишеп алыйм әле дип сөйләшәләр. Ә инде шинаякның беренче өлешен кайберәүләр шин, истинный дигән сүз дип ялгышалар. Алар чәйгәнәсе шинаяк, шин савыт, ягъни шин фарфордан эшләнгән савыт булып чыга. Шин Кытай дигән сүз ул. Кытайлар үзләре дә, Европа халыклары да кытайлыларны чиннар, Кытай илен, Чин иле дип йөртәләр. Аларны руслар һәм без генә Кытай дип йөрибез. Шулай итеп, без көн дә чәй ише бире торган шинаягыбыз безнеке үк түгел, ә Кытай сауыты булып чыкты. Елга елгасында шушы ук юл белән сүтәбез. Монысы Идел елгасы дигән сүз була. Чөнки борынгы татар болгар телендә теләсә нинди елга инеш Идел дип тә аталган. Мәсәлән, Шулман Иделе, Каманың бұрынғы есімі. Ақ Идел, Қара Идел, Шермішен Иделі, әм башқалар. Инде сары үлән үләненә келсәк, ул біздің яқларда бик көп болып үсә тұрған, һәм тілебездә бик актив йөргән сарут деген сүз. Ут бұрынғы төркіше үлән деген сүз. Мында тағын шунысын әйтіп кетергә кирәк, сарутның сары үлән деп аталуының сәбәбе шул. Шыннан да бу үлән жирдән башын қалқытуға сарғылт яшыл төскә керә. Әккин құры далаларда ол, жәй һәм күз бойына сап-сары болып отыра. Шушы сарылығы үшін аңа бұрынғы бабаларыбыз сарут, яғни сары үлән деген есім бергәннәр. Шулай етіп, сарут үләне деген тәғбирні бүгін кетілебізше тарқатсақ, сары үлән үләне деген тавтология келіп шыға.
Сез Тәлғат Хаматшин оқуында Татарстанның халық язушысы Гәрәй Рәхимнең «Мәғнәле қабатлаулар» деген мәқаләсен тыңладыгыз. Әдипнең тел өлкәсендәге ашышлары бәйән ителгән язмасы белән танышуны киләсе тапшыруларда дәвам иттерербез. Фырсаттан файдаланып, тыңлаучыларыбызга шунысын да җиткерик. Иртәгә башланып китә торган атнада 15 июль көнне Гәрәй Рәхим Григорий Васильевич Родионов үзенең 80 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан безнең радиода әдипнең иҗатына һәм тормыш юлына багышланган тапшырулар әзерләнә. Ә менә хәзер яңгырыячак җыр шушы шебезнең башы булсын. Картаймасаң яшьлек узмый ул. Гәрәй Рәхим шигыренә иҗат иткән бу җырын Айдар Хәзрахманов үзе башкара.
Яш шахлар, кеше тулы бар шахлар, саламнан тәртә хайрып, шикерткә жиккән шахлар. Болынларны атылар табырлаған, бір жер шытылы табуннардан. Шолбашымны иіп басып дырам, әкін ерәп аман ярсып дырам. Дүрләп яна пайылы тузылары, бізден әлі яшлік ұзмады. Нықты кілген ияры тузымай ол, қартаймасаң яшлік ұзмай ол. Дүрләп яна пайылы тузылары, бізден әлі яшлік узмады. Нақты гүлген ияр тузымай ол, қартаймасаң яшлік узмай ол. Йөрәк қағып ярсу атлар килә, яш егетнең жары ишетелә. Чалбашымны түрәм шымыртыларга, карап торам ерагы сырларга. Гүрләп яна кайыны тузылары, бездән әле яшлек узмады. Нықты гүлген ияры тузымай ол, қартаймасаң яшлек узмай ол. Гүрләп яна кайыны тузылары, бездән әле яшлек узмады. Нықты гүлген ияры тузымай ол, қартаймасаң яшлек узмай ол. Болынларны атылар табырлаған, бір жер ішітілі табуннардан. Шолбашыны иіп басып дырам, ләкін ерек қаман ярсып дырам. Дүрләп яна пайыны тузылары, бізден әлі яшлік ұзмады. Нықты гүлген ияры тузымай ол, қартаймасаң яшлік ұзмай
Әтер сандығы.
Татарстан радиосында инде 45 жыл эфирга чыгып килүче тел күрке сүз тапшыруының исемнәр бакчасында сәхифәсе белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Әлеге сәхифәләр циклы узган гасырның 80-нче елларында мөхәррир Рөстәм Ак Егет тарафыннан әзерләнгән. Адам баласына кошылган исемнең аның тормыш юлында ни кадәр мөһим роль уйнавы турында без инде сәхифәбезнең моннан алдагы чыгарылышларында сүз башлаган идек. Чыннан да, кеше исеменә аның киләчәген билгеләүче код салынуы бүген фән тарафыннан да исбатланган. Без моны үз тәҗрибәбезгә таянып та бик күп мисаллар белән дәлилли алабыз. Кайбер халыкларда төрле хасталарга дучар булган, яисә язмыш юлында фаҗигаларга юлыккан бәндәләрнең исемнәрен алыштыру йоласы юктан гына килеп чыкмагандыр. Хәзер без У һәм Ф авазларына башлана торган исемнәргә игътибар итәрбез. Ә алар татарлар арасында гаят киң таралган. Уразалин, Уразаев, Уразманов, Уразиков кебек фамилияле кешеләр безнең тыңлаучыларыбыз арасында да бардыр дип уйлыйбыз. Уразмәт, Уразбакты, Килдураз һәм шуңа охшаш башка исемле авылларда торучыларда шок тидер. Бәхет, шатлык дигән мәгънә белдерүче Ураз компоненты кергән исемле кешеләр арасында халкыбыз тарихында җуелмас эз калдырган шәхесләр байтак. Әйтик, борынгы морзаларыбызның бик күбе шундый исемнәргә ия булганнар. Язмада сез шулай ук фән компоненты кергән исемнәр турында да кызыклы һәм файдалы мәгълүмат алырсыз. Сәхифәне Рим Кәримов язмасында ишетерсез.
Иске татар телендә урас сүзе бәхет, шатлык дигән мәгънәдә кулланылган. Ә кеше исемнәр составында ул бер яктан бала туу гаиләдә бәхет, шатлык икәнлеген белдерсә, икенче яктан баланың үзенә тормышта бәхет теләү мотивын гәүдәләндергән. Урас сүзе кергән исемнәр элек безнең татар халкында шактый популяр булган. Профессор Гомәр Саттаровның татар исемнәре сүзлегендә шундый исемнәрнең 20-дән артык үрнәге китергелгән. Мәсәлән, Уразай. Урас сүзенә ай дигән атау эндәшү буйру кушымчасы ялган ясалган исем. Бәхетле бул, бәхеткә ия бул дигән мәгънәгә ия. Уразбак, Уразбага, Уразбакты, бәхет бакты, ягъни бәхет карады, бәхетле бала туды мәгънәсен ишенә алган исемнәр. Уразбану – бәхетле кыз. Уразгүл – бәхетле гүл. Уразман – бәхет иясе. Уразтимир – бәхетле тимир. Бу соңгы исем шактый ук борынгы чора караса кирәк. Хәзер ул Перем татарларында Уразтимир фамилиясендә сакланып калган. Бүген без татар исемнәре сүзлегенең У һәм Ф хәрефләренә караган бүлекчәләрен күзәтәбез. Ф хәрефенә башлана торган исемнәребез арасында зур гына урынны фән компоненты кергән исемнәр алып тора. Бу аңлашыла да. Чөнки халкыбыз элек-электән үк фәнгә, белемгә зур хөрмәт белән караган. Аның шушы карашы аерым алганда балаларга фән компоненты кергән исемнәрне яратып кушуы да чагылыш тапкан. Менә шундый исемнәрнең кайбер үрнәкләре: фән дил, фән дилә, фән йөрәкле, күңелен фәнгә бирүче; фәнил, фәнилә, белемле, гыйлемле; фәния, фән иясе; фәнияр, фән дусты; фәнияз, фән ихтияҗы, фән бүләге. Табигый ки, совет власти елларында җәмгыятебез тормышында фән белемнең роле һәм дәрәҗәсе чагыштыргысыз югары күтәрелде. Һәр кешегә белем алу өчен киң мөмкинлекләр ачылды. Шушы шартларда татар антропонимиясендә халыктагы элекке традицияләрен дәвам иттереп, фән сүзенә нигезләнгән күп кенә яңа исемнәр барлыкка килде. Мәсәлән, фән дус, фән дуса, фән дусы; фән зил, фән зилә; фән һәм зөл зил иясе сүзләре кушылып ясалган исемнәр. Фән иясе дигән мәгънәгә ия. Бу исемнәрнең фән нур, фән нура дигән төрдәшләрдә еш очрый. Ф хәрефенә матур яңгырашлы мәгънәви тирәнлеккә ия булган башка исемнәр дә байтак: фирая, гаҗәеп матур; фәнис, фәнисә, маяк; фәрид, фәридә, бердән, бер тиңдәшсез; энҗе бертеге, бриллиант; фәйз, фәйзи. Гарәп теленнән кергән бу сүзләр муллык, игелек, шәфкать, рәхимлек дигән мәгънәләрне белдерәләр. Һәм безнең кушма исемнәребездә еш файдаланалар. Фәрхи, фәрхия, шатлыклы, куанычлы. Шушу компонент кергән тагын ике исем: фәррах, шат күңелле; фәрхинур, шатлык нуры; фәрхат, җиңелмәс, зирәк; фәсах, ягымлы сүзле, матур сөйләүче; фәүзия, җиңүче, уңыш казанучы; фидел, Куба коммунистлар партиясе җитәкчесе Фидель Кастро рус хөрмәтенә кушыла торган яңа исем; latin һәм испан телләрендә тугры, тугрылыклы, ышанычлы дигән мәгънә белдерә торган сүз. Фидаи, фидаил, фидаяр. Бу исемнәрнең асыл мәгънәсе үз үзен аямаучы, изге юлда үзен курбан итәргә әзер торучы дигәнгә туры килә. Әдәбият сөючеләргә фидаи исеме 17 яшында совет власты өчен күрәте һәлак булган комсомолист шагыйр Шамон Фидаи исеме аша яхшы таныш. Шагыйрның үз исеме, фамилиясе Касым Шакирҗанов. Олы һәм изге көрәш юлына басуын тирәнтен аңлап, ул үзенә Фидаи дигән псевдоним ала. Һәм бу яңа исемне соңгы сулышына кадәр турылыклы булып кала. Шагыйр Роберт Ахмәтҗанов Фидаи балладасында бу исемнең ичке мәгънәсен бөтен тирәнлеге белән ача. Илнең ишен җаның тәнең фидаи, карурманга җырлап кердең фидаи, батырларга үлем түгел куркыныч, туган илкәй, газизәнкәй бул тыныч.
Сез исемнәр бакчасында дигән сәхифә тыңладыгыз. У һәм Ф авазларына башлана торган исемнәргә кагылышлы мәкалә Рим Кәримов язмасында яңгырады. Әлеге тема белән таныштыруыбызны тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында дәвам иттерербез. Ана теле дәресе сәхифәсе. Мөгаллимебез академик Рүзәл Юсупов.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без әңгәмәбезне сөйләмдә туган телнең үз сүзләре белән бергә чит телләрдән кергән сүзләрнең кулланылуы һәм аларның үзара нинди нисбәттә торырга тиешлеге мәсьәләсенә багышлыйбыз. Һәр телнең сүзлек хәзинәсе аның үз иясе булган халык тарафыннан күп гасырлар дәвамында барлыкка китерелгән сүзләрдән һәм башка халыклар белән аралашу нәтиҗәсендә чит телләрдән кергән сүзләрдән тора. Үз сүзләреннән торган бер тел дә юк дияргә була. Һәр тел башка телләрдән күпмедер күләмдә сүзләр алып үзләштерә. Борынгы бабаларыбызның гарәпләр, иранлылар, руслар һәм башка халыклар белән икътисади, мәдәни багланышларда булуы нәтиҗәсендә безнең татар теленә меңнәрчә гарәп һәм фарсы, рус һәм башка кайбер тел сүзләре кирип үзләштерелгән. Бу табигый күренеш. Әмма башка телләрдән сүзләр кабул итүнең шартлары, кагыйдәләре бар. Туган телебезгә чит телләрдән тәртипсез рәвештә һәркем үз белдеклелеген белән үз дигәнчә эш итеп сүзләр алу булырга тиеш түгел. Югыйсә телдә баш-баштаклык хөкем сөрер һәм туган телебез хусусиятен, табигый халатын югалтып, бетүгә йөз тотар иде. Туган телдә чит телдән сүз кабул итеп алуның төп шарты шул. Икенче телнең сүзе билгеле бер төшенчәне, предметны белдерү өчен туган телдә тиешле сүз булмаганда һәм телнең үз чараларына яңа сүз ясап булмаган чиракта гына алына. Мәсәлән, хәзер инде үз сүзләребез кебек иркен кулланылган китап, кагаз, сәнгать, мәдәният кебек меңнәрчә сүзләр татар телендә моннан күп гасырлар элек менә шушы шорт үтәлү җирлегендә кирип җиңел үзләштерелгән. Орыш, салам, скерт, буразна, әуен, матча, скәтер кебек киң кулланыла торган бик күп сүзләр дә заманында рус теленнән яңа предметларны белдерү ихтияҗы белән кабул ителгән булган. Әгәр дә теге яки бу төшенчәне предметны белдерерлек сүз телнең үз сүзлек хәзинәсендә була торып та, моның өчен чит тел сүзе кулланыла икән, бу инде туган телне бозу, кирәксезгә чит тел сүзләре белән чүпләү күренеше булып санала. Бүгенге көндә телебезгә караган ачык хакыйкат шул, безнең тел аны кирәксезгә чит тел сүзләре катнаштырып куллануыбыз аркасында бик нык бозыла. Күп кешеләр татарча сөйләгәндә һәм сөйләшкәндә фикерләрен белдерү өчен туган телнең үз сүзләре була торып та, рус сүзләре кулланалар. Булай сөйләүчеләрне тыңлап тору авыр тәэсир калдыра. Бу туган телебезгә карата илтифатсыз, ихтирамсыз булу. Туган тел ул анабыз, туган җиребез, илебез кебек кадерле, зур хөрмәткә лаек булырга тиешле булса. Туган телебезгә битараф, ваемсыз караш, аны чүпләү бузуның тәрбиясезлек күренеше икәнлеге һәм моның халкыбызга, милләтебезгә, аның мәдәниятына зур зыян китерүе хакында безнең бу тапшыруларыбызда ихтимал махсус сөйләшүләр булыр әле. Һәм аларда сез дә катнашасыз дип уйлыйбыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер урынсыз, кирәксезгә рус сүзләрен куллану очракларын карап китик. Казан шәһәрендәге йортның бер долясы сатыла. Долясы татарчасы бер өлеше сатыла. Ульяновка урта мәктәбендә нинди профессия сайларга дигән темага кичә үткәрелде. Профессия, аның татарчасы бар, һөнәр, дөрес ул чыганагы буенча татарның үзенә күк түгел, гарәп теленнән кергән, ләкин ул инде шул дәрәҗәдә үзләштерелгән, без аны үзебезнең сүз итеп кабул итәбез. Балкышның бер номерын аерым мәктәпкә багышлау яхшы нәрсә. Балкыш бу очракта газета аның бер номерын, татарчасы бер санын җитештерү сфераларында эшләүче коллективлар җитештерү өлкәсендә яки тармакларында кирәк. Низамов дигән кеше шул моментта гына геройлык күрсәтте, шул чагында гына батырлык күрсәтте. Дөресе. Сыйырларның югары продуктлылыгы нәкъ менә шушы периодка бәйле. Шушы чырга кирәк. Суган салып төнәтелгән аракыны сүзеп, әбәт алдыннан унар тамчы ишу, шифа буларак файдаланырга мөмкин. Әбәт төшке аш татарчасы. Радик Ильясович бәрәңге плантацияларын эшкәртү юллары белән таныштырды. Дөресе бәрәңге басулары. Жнейка өстереп урып йөргәннәрен бүген дә исемдә. Жнейка ул урдыргыч татарча. Андый төзелешләргә зур специалистлар да килде. Специалист белгеч, белгечләр дә килде кирәк. Экология катастрофасы, дөресе экология һәлакәте. Ай саен 5 миллион сумлык продукция реализацияләнә, дөресе продукция сатыла. Занятиеләрдә техник средстволар файдаланыла, дөресе дәресләрдә техник чаралардан файдаланыла. Академия белән Сарат лесничество арасында килешү төзелә. Дөресе Сарат урман хуҗалыгы. Шуны да учет калырга кирәк иде. Дөресе исәпкә алырга. Азыкларны эффектлы файдалану, дөресе нәтиҗәле файдалану. Илдус абый үз эшенең мастер булып чыкты. Үз эшенең остасы. Шулай ук мәктәпкә математика кружогы алып бара. Дөресе математика түгәрәге. Владимир Путин Кытай кухнясын бик ярата икән. Кухня сүзе бу текстта ашлар мәгънәсендә кулланылган. Шуңа күрә Кытай ашлары дияргә кирәк һәм мөмкин иде. Сәбәп заманнар авырлыгы, средстволарның җитмәве, акчаның җитмәве. Бәйрәмдә почта работниклары да актив катнашты. Дөресе почта хезмәткәрләре. Әтнәдә промкомбинат зданиесендә кибет ачылды. Здание ул татарча бина. Дөресе ул гарәп сүзе, ләкин инде безнең татар теленең үз сүзе кебек үзләштерелгән. Шуңа күрә без, әлбәттә, бина сүзе була торып, здание сүзен кулланырга тиеш түгел. Илне катастрофага алып килү, һәлакәткә алып килү. Патша гаскәрләре немецларга пленга төшә, әсирлеккә эләгә. Идиатуллин буларны планлы фальш дип бәяли. Тупас русча сүз. Дөрес ул русның үзенеке түгел, ләкин безнең өчен барыбер чит сүз. Планлы рәвештә яки уйланган рәвештә ялган дип әйтергә кирәк. Ягъни наив фикерләүчеләр шактый иде. Бу гаҗәп наив сүзе әдәбиятта, фәнни әдәбиятта, хәтта матур әдәбиятта тагын кайларда да кулланыла. Ни өчендер бер катлы сүзен кулланырга теләмиләр. Бу очракта бер катлы фикер йөртүчеләр дип әйтсәм бик аңлаешлы булыр иде һәм үзебезчә булыр иде. Бүгенгә шулар җитеп торыр. Ихтибар белән тыңлавыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ана теле дәресендә академик Рузәл Юсупов мөгаллимлек итте. Тел күркесе тапшыруы бүгенгә шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Нәсим Акмал, тавыш килә остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде, Гөлназ Ибраһимова алып барды. Туган телдә аралашуның ләззәтен тоеп яшик, кадерле дуслар!